Դա Սիլվիայի հարսանիքից մի քանի շաբաթ առաջ էր, մի կիրակի առավոտ։ Անետան կիսահակնված նստած էր իր հարդարանքի սեղանի հայլու առաջ։ Կիրակիորերը նա սիրում էր հակնվել դանդաղ, առանց շտապելու, չէ որ մյուս օրերին պետք էր տնից շուտ դուրս գալ։ Նա ծուլանում էր շարժվել, կուտակված հոգնությունը իրեն զգացնել էր տալիս։ Մարկը վեր կենալուն պես վազեց մորաքրոջ մոտ։ Նա աշխուժորեն հետաքրքրվում էր առաջիկա հարսանիքով և Սիլվիային ծիծաղ էր պատճառում իր նկատողություններով, որոնք նա անում էր թրծված մարդու տոնով։ Լեոպոլդը նրան երես էր տալիս։ Սիլվիային չարաշահելու համար նա հոգացում էր նաև նրա շնիկի մասին։ Եվ Մարկը շոյված, հպարտ, հասունացած մարդու իր նկատմամբ ունեցած այդ ուշադրությամբ ամբողջ օրը անց էր կացնում ներքևում, իսկ մորմոտ դժկամությամբ էր վերադառնում։ Անետան դա նկատում էր դառնությամբ ու վհատորեն։ Բայց այդ կիրակնորյա առավոտը հոգնածությունը վշտից ուժեղ էր, և դրա հետ խառնվում էր ինչ-որ նոր թաքուն զգացում, որը զուրկ չէր հաճելիությունից։ Անետան ըստ սովորության այնուամենայնիվ հառաչեց։ Բայց նա վայելում էր այդ հաճելի խոնջանքը այն գիտակցությամբ, որ այսօր կարելի է, փառք Աստծո, հանգստանալ, մեկնվելով բազկաթոռի մեջ։ Կիրակի է։ Առաջ Անետան դա չգիտեր գնահատել ոնց որ պետքն է։ Հոգնած եմ ես, հոգնած եմ, ինչքան լավ է, որ ոչ մի տեղ գնալու կարիք չկա։ Մարդ քնի ու քնի հազար տարի, նստի հենց այսպես, թեկուզ անհարմար դիրքով, առանց որևէ շարժում անելու, կարծես կախարդված է և վախենում է կախարդանքը իջիկ դարձնի։ Չեմ շարժվելու, ինչքան է լավ։ Անետան նայում էր լուսամուտից, նայում էր դիմացի տանիքին։ Փռի ծխնելուիզից ծուխ էր բարձրանում։ Նրա գունատ օղակները քամուց գալար-գալար գալով ու պարելով աշխուժորեն վազում էին դեպի Բիլ երկինքը։ Անետայի աչքերը ծիծաղում էին, հոգին սլանում էր վեր և այդ ծխիկ մահաճ արաբեսկների հետ ազատված երկրային ծանրությունից պարում էր լույսի թեթև շողերի վրա։ Նրա հոգին բաց էր արևի և քամու առաջ, Անետան կիսաձայն երգում էր։ Եվ հանկարծ նա հիշեց մի երիտասարդի հայացք, որը հիացմունքով երեք օմնիբուսի մեջ իրեն էր նայում։ Անետան նրան չի ճանաչում և, իհարկե, երբեք այլևս չի հանդիպի։ Բայց այդ հայացքը, որը նա բռնեց անսպասելի կերպով գլուխը շրջելիս, իսկ երիտասարդը կարծում էր Անետան իրեն չի տեսնում, այնքան պարզասրտորեն էր Անետային ասում իր գեղեցկության մասին, որ նրա սրտում կենթանի ուրախության զգացում թողեց։ Անետան ձևանում էր իր առաջ, իբրև չգիտե, թե որտեղից է այդ ուրախությունը։ Բայց երբ հայելին անդրադարձրեց ժպիտը, նա հանկարծ իրեն տեսավ այն մարդու աչքերով, որ Անետային երբևէ սիրելու է։ «Ո՞ւր եք դուք, հոգսեր»։ Նրանք դեռ ինչ-որ տեղ դզում էին, բայց հեռու, շատ հեռու, և այն էլ միայն ժամանակ առ ժամանակ։ «Ոչ, բավական է, բավական է, ինչի համար է սա, այս բոլորը պետք է վերջացնել»։ Այդպիսի մտքեր Անետայի համար նոր չէին, նա արդեն 20 անգամ նույն բանը կրկնել էր ինքն իրեն, բայց չէր կարելի սպասել, թե նա իր որոշումը կկատարի։ Բանականությունը լավ խորհրդատու է, բայց ինչ օգուտ նրա խորհուրդներից։ Սրտին կարելի է համոզել միայն սրտի փաստարկներով։ Հիմա այդպիսի փաստարկների պակաս էլ չկար։ Հիմա Անետան պատրաստ էր անհեթեթություն համարել իր մայրական սիրո կրքոտությունը։ Բայց նա այդ համարում էր այն պատճառով, որ նրա մեջ վերակենդանացել էին ուրիշ պահանջներ, որոնք ինքը մինչև հիմա իր ներսում ճնշել էր։ Նա այլևս չէր կարողանում, չէր ուզում դրանք ժխտել։ Եվ հենց որ Լռելյային ընդունեց դրանք, իրեն ազատագրված զգաց։ Սթափված երիտասարդության ձայնը նրան ասում էր. «Ոչինչ չի կորել, դու դեռ երջանկության իրավունք ունես, քո կյանքը դեռ նոր է սկսվում»։ Շուրջն աշխարհը վերակենդանացավ, Անետան նորից ամեն ինչի համն զգաց, նույնիսկ խավար օրերին էլ էին լույսի նշույլներ երևում։ Նա ոչ մի պլան ապագայի համար չէր կազմում, պարզապես ուրախանում էր այդ նվաճած ապագայի մտքից, ինչպիսին էլ որ ուզում է դա լիներ։ Այո, այո, նա երիտասարդ է, երիտասարդ, ինչպես այդ պատանի սկսվող տարին։ Ամբողջ կյանք Անետայի առջևում է։ Նա երբեք չի հագենա այդ կյանքից։ Փետրվարի սկիզբը հիանալի ժամանակ է։ Փարիզում դալի է կախարդանքով։ Գարունն զգացվում է դեռ միայն երկնքում և սրտի մեջ, բայց շուրջը ամեն ինչ արդեն թվում է մի տեսակ զարմանալիորեն մաքուր, լուսավոր ու պայծառ, ինչպես արթնացող երեխայի խնդությունը։ Վրա է հասնում տարվա ամենասքանչելի ժամանակը։ Թռչունները դեռ չեն երևում, բայց օդում արդեն լսվում է նրանց թռիչքը։ Թվում է, կանգնած ես երկինք խոյացող աշտարակի կատարին և տեսնում ես թևերի թուղթեր, ծիծեռնակների երամներ, որոնք անցնում են ծովերը և թռչում դեպի մեզ մոտ։ Եվ ահա նրանք այստեղ են։ Նրանք երգում են իմ սրտում։ Ինչպես ամեն մի առողջ մարդ, Անետան սիրում էր տարվա բոլոր եղանակները։ Նա հեշտությամբ էր ընտելանում դրանց, կարծես ներծծում էր նրանց թաքնված ուժերի մի մասը։ Գարունը, վերակենդանացած այդ ժամանակը, նրան լցրել էր բերկրալի հուզմունքով։ Քայլելը, աշխատանքը, ամեն ինչ նրան բավականություն էր պատճառում։ Անետան վերադառնում էր տուն հաճելիորեն հոգնած և գերազանց ախորժակով։ Ամեն ինչ նրան կենթանի կերպով զբաղեցնում էր։ Նորից արթնացավ մտավոր կյանքի հանդեպ եղած հետաքրքրությունը, հետաքրքրությունը դեպի այն ամենը, ինչ նա անուշադրության էր մատնել վերջին 4 տարիներին, դեպի երաժշտությունը, գրքերը։ Չնայած հոգնածությանը, նա երբեմն դուրս էր գալիս նաև երեկոները, վազում էր Փարիզի մյուս ծայրը համերգ լսելու, որի համար տոմս էր ճարել։ Սիլվիան, որը դժվար էր տանում հղիության սկիզբը, քրոջը նախանձում էր։ Երեկոյան զբոսանքների ժամանակ Անետայի հետևից հաճախ էին պոչ դառնում տղամարդիկ։ Մտացրիվ, կլանված իր երազանքներով, նա այդ մարդկանց երկար ժամանակ չէր նկատում, բայց հանկարծ ինքն իր մեջ խոսելու ժամանակ նրա ուշադրությունը գրավում էր մի զգացում, որ կարծես ինչ-որ մեկը հետևում է իրեն։ Սթափվելով, նա հետաքրքրությամբ շրջվում էր, նայում այն մարդուն, որն իրեն ինչ-որ բան էր շշնջում, ուսերը թոթվում էր կամ դժկամորեն դեմքը ծռմռում և շարունակում ճանապարհը, քայլերն արագացնելով ու ինքն իրեն փնփնթալով. «Մի այս ծեր հիմարին տեսեք»։ Հիմարը հաճախ ոչ թե ծեր էր լինում, այլ երիտասարդ։ Եվ այդ ժամանակ Անետան մտածում էր. «Մի 10 տարուց հետո թերևս մարկնել է նույն բանն անելու»։ Նա վրդովված կանգ էր առնում։ Պատանին հանդիպում էր նրա զայրացած հայացքին, որ նախատեսված էր ապագա մարկի համար և ձեռ էր քաշում։ Իսկ Անետան արդեն նորից էր ժպտում, պատկերացնելով այդ պատանու տեղը իր մարկին, հասունացած գեղեցիկ։ Ինչ էլ ուզում է լիներ, դա զվարճալի էր և շոյում էր նրա մայրական ինքնասիրությունը։ Բայց նա նույն րոպեին սթափվում էր և սկսում մտովին նախատել իրեն, դեռ ավելին նախատում էր մարկին։ «Պարապ-սարապի մեկը», փնթփնթում էր նա, «ապա մի թող գամ տուն, ականջներդ պոկելու եմ»։ Եվ այդպես էլ անում էր։ Այդ փոքրիկ արկածները Անետային զվարճություն էին պատճառում միայն սկզբում, իսկ երբ դրանք սկսեցին ավելի հաճախակի… Ոչ, դանդանելի է դառնում։ Միթե կինը հանգիստ չի կարող փողոցով անցնել։ Բավական է առանց որևէ հետին մտքի աչքդ աչ գցես կամ ձախ և կամ էլ ժպտաս, իսկ ույն քեզ արդեն կասկածում են, որ սերս փնտրում։ Ես դա լավ գիտեմ, այդ սերը, բավական կուշտ եմ դրանից։ Տղամարդիկ համոզված են, թե մենք առանց իրենց չենք կարող ապրել։ Այդ դանդալոշները չեն հասկանում, որ կարելի առանց նրանց էլ երջանիկ լինել։ Երջանիկ հենց այնպես, նրանից, որ եղանակը լավն է, նրանից, որ դու երիտասարդ ես և ունես այն քիչը, որը քեզ պետք է։ Թող երևակայեն ինչ ուզում են։ Հո ես նրանց մասին չեմ մտածում, այդ էր պակաս մտածեի։ Միթե նրանք երբեք չեն փորձել իրենց կողմնակի աչքով նայել։ Բայց ինքը նայում էր նրանց, և ազատությունից առաջացած իր երանելի արփեցման մեջ ոչ մի կերպ հակված չէր նրանց իդեալականացնել։ Նա իրեն հարցնում էր, ինչպես կարելի է տղամարդով հրապուրվել։ Եվ իսկապես, դա տգեղ կենդանի է։ Պետք է մարդ գլուխն ամբողջով ին կորցրած լինի, որպեսզի գայթակղվի նրանով։ Եվ Ռիվիերի դուստրը, որպես կլասիկ տիպի իսկական ֆրանսուհի, առողջ ոգով և Ռաբլե ու Մոլիեր կարդացած, մտաբերում էր այն խոսքերը, որոնք Դորինան ասում էր Տարտյուֆին։ Անետան ծիծաղում էր սիրո վրա։ Ահ, որքան էր նա խորամանկում ինքն իր հետ։ Նա ձեռ էր առնում այդ սերը, միջդեռ սերը թաքնվում էր նրա սրտում և ձևացնելով, թե ննջում է, սպասում էր իր ժամին։ Կրվշտոցը իսկական գրոհի նախապատրաստություն էր։ Թշնամին մոտենում էր։ Թշնամին և նրա հետ միասին բարեկամը։ Կարելի էր արդյոք այդպիսի բան սպասել։ Ով ուզում է լինի միայն թե ոչ նա, ճակատագրի ինչպիսի ծաղր։ Ժուլիեն Դավին մոտ 30 տարեկան էր, գրեթե նույնքան, որքան և Անետան։ Դա երիտասարդ միջահասակ փոքր ինչ կուզիկ տղա էր։ Եթե բավական գեղեցիկ շականակագույն աչքերը չլինեին, հեզ և լուրջ, որոնք մեղմ փաղաքշանքով լուսավորվում էին նրանց համար, ովքեր կարողանում էին նրան անտելացնել, Ժուլենի տխուր դեմքը անհրապույր կլիներ։ Ելունդածածկ ճակատ, որ կտրված էր ծալքով, մեծ քիթ, դուրս ցցված այդ օսկրեր, սև փոքրիկ մորուք և մեղմ գծագրված շրթունքներ, ծածկված չափազանց երկար բեղերով, Ժուլենը կարծես նպատակ էր դրել թաքցնել այն ամենը, ինչ իր մեջ լավագույնն էր, ու դեղնավուն դեմք, որ կարծես հին փղոս կլիներ։ Երևում էր, որ մարդը ավելի շատ գրքերով է սնվում, քան արևով։ Դեմքը և խելք էր արտահայտում, և սրտացավություն, բայց մի տեսակ խամրած էր, անշարժ։ Կյանքը և գրքերը դեռ իրենց հետքը չէին թողել նրա վրա։ Ընդհանուր առմամբ, Ժուլիեն Դավին անբարեհաջող ու վհատ մի անձնավորություն էր։ Նա Անետայից ավելի միամիտ էր և անփորձ, իսկ Անետան իր կարճատև, բայց փոթորկուն սիրուց հետո էլ առանձնապես հմտացած չէր սիրո գործում։ Ճիշտ է, հորից ժառանգած հոտառությունը և Սիլվիայի անկեղծ խոստովանությունները, որոնք երբեմն արժեին Նավարայի թագուհու զրույցներին, թույլ չտվին նրան մնալ անհայտության մեջ, բայց այդպիսի դասերը վատ են յուրացվում, եթե սիրտը սեփական փորձով չէ ամեն ինչ ճանաչում։ Խոսքերն այն չեն, ինչ որ ռեալ իրականությունն է, և պատահում է, որ ընթարվելով կյանքում այն բանի հետ, որի մասին միայն վերջերս ենք կարդացել գրքերում, մենք չենք կարողանում ճանաչել այն։ Չնայած Անետայի ամբողջ լավատեղյակությանը, փաստորեն նա հիմա էր, որ պետք է գրեթե ամեն ինչ ճանաչեր։ Իսկ Ժուլիենը ամեն ինչ։ Ժուլիենը մինչև հիմա չգիտեր սերն ինչ է։ Մեզ մոտ Ֆրանսիայում դժգամությամբ են խոսում այդպիսի կույսերի մասին, և ժողովրդի մեջ նրանք թիրախ են ծառայում ամեն տեսակի ազատ կատակների համար, քանի որ մեր ժողովուրդը թեև սրամիտ է, բայց բավական ամուր է կպած մտածողության հին եղանակներից։ Մինչդեռ այդպիսի կույսեր շատ կան։ Դրան նպաստում են կրոնական համոզմունքները, բարոյական պուրիտանիզմը կամ բնածին, երբեմն էլ հիվանդագին ամաչկոտությունը, իսկ ամենից հաճախ ծանր աշխատանքը, որ կլանում է ամբողջ երիտասարդ տարիները, աղքատությունը, գրեհիկ սիրո նկատմամբ ունեցած զզվանքը և հարգանքը դեպի այն իսկական սերը, որը գալու է, իսկ նա չի գալիս, և ընցմին բոլոր դեպքերում ըստ երևույթին սառը տեմպերամենտը, հյուսիսիներին յուրահատուկ սրտի դանդաղ արթնացումը, դանդաղությունն այդ ընդ որում բոլորովին չի բացասում ապագայում ուժեղ կրքերը, ընդհակառակը սիրտը դրանք կուտակում է և պահպանում որպես պաշար։ Այո, այդպիսի մարդիկ շատ կան, և երիտասարդական երջանկությունը անցնում է ոչինչ նրանց չհատկացնելով։ Այդ սրբակյացները դատարկ ձեռքերով մնում են մի կողմ կանգնած։ Ժուլիենը կյանքում գրեթե ամեն ինչ ճանաչում էր բանականությամբ։ Նա մեծացել էր աղքատ և աշխատասեր բուրժուաների ընտանիքում։ Ամբողջ ընտանիքը բաղկացած էր 3 հոգուց։ Հայրը, որ ուսուցիչ էր, աշխատանքից տանջված շուտ էր մահացել։ Մայրն ամբողջությամբ իրեն նվիրել էր որդուն, որը նրան վճարում էր նույնպիսի անձնազոհ սրտով։ Ժուլիենը կրոնամոլ էր և, չնայած իր լիբերալ համոզմունքներին, պահպանում էր բոլոր ծիսակատարությունները որպես հավատացյալ կաթոլիկ։ Նա վարում էր անխոնջ աշխատանքով լեցուն մի կյանք, որը միապաղաղ էր փոքր ինչ տանելի մտավոր աշխատանքի սարբերկրության և սովորույթներին բավականություն պատճառելու շնորհիվ։ Ոչ մի հետաքրքրություն դեպի քաղաքականությունը, նոխ կանք հասարակական գործունեության հանդեպ, ներքին ինքնամփոփ կյանքի պաշտամունք ընտանիքի միջավայրում։ Դազնիվ և համեստ մի սիրտ էր և իր խորքում պոետական էր։ Ժուլիենը ծառայում էր որպես լիցեի դասատու։ Անետայի հետ նա ծանոթացել էր դեռ համալսարանում, երբ և ինքը և Անետան 20 տարեկան էին։ Անետան առաջին իսկ օրից գրավեց նրան։ Բայց այն ժամանակ Անետան, որ հարուստ էր, շրջապատված երկրպագուներով, որ երիտասարդությամբ փայլում էր, էգոիստ էր, ինչպես բոլոր երջանիկները, որ անտարբեր էր և օտար, Ժուլիենին երկյուղ էր ներշնչում։ Նրա ընկերներն ավելի համարձակ էին և գրավեցին Անետայի մոտ այն տեղը, որն ինքն ուզում էր զբաղեցնել։ Ժուլիենը նրանց նախանձում էր, բայց նրանց հետ մրցելու փորձ չէր անում։ Նա իրեն մյուսներից ցած էր համարում, միշտ հասկանում էր, որ ինքն ամբարետես է, անճարպիկ վատ հագնված։ Նա չէր կարողանում արտահայտել իր զգացմունքները, և մարդկանց մեջ ոչ ճիշտ պատկերացում էր ստեղծում նրա խելքի և անկեղծության մասին։ Այն գիտակցությունը, որ ինքը գեղեցիկ չէ, կատվածահար էր անում Ժուլիենին նաև այն պատճառով, որ նա զգայուն էր ամեն մի գեղեցիկի նկատմամբ, և Անետայի գեղեցկությունը գաղտնի կերպով հուզում էր նրան։ Նա Անետային գեղեցկուհի էր համարում և չուներ իր ընկերների համարձակությունը, որոնք սիրահետելով նրան, իրար մեջ առանց քաշվելու քննարկում էին նրա արտաքին բոլոր արժանիքներն ու թերությունները, չափազանց խիտ հոնքերը, ուռուցիկ աչքերը, կարճ քիթը։ Ժուլիենը չէր նկատում այդպիսի մանրամասնությունները, բայց նա միակն էր Անետային շրջապատող բոլոր երիտասարդներից, որ զգում էր այդ կենթանի ձևի ներքին ներդաշնակությունը, հասկանում էր նրա իմաստը։ Չէ՞ որ ամեն մի ձև ինչ-որ ներքին բովանդակության արտահայտություն է, սակայն մարդկանց մեծամասնությունը նկատում է միայն նրա արտաքին առանձնահատկությունները։ Ժուլիենի համար Անետայի աչքերը, ճակատը, խիտ հոնքերը մի միասնություն էին կազմում նրա բնավորության ուժի և աշխույժ մտքի հետ։ Նա Անետային նայում էր հեռվից, մի հայացքով նրան ամբողջությամբ ընդգրկելով։ Եվ առաջին իսկ հայացքից Անետային հասկացավ ճիշտ, շատ ավելի ճիշտ, քան հետո, երբ ավելի մոտիկից ծանոթանալով աշխատում էր ճանաչել նրան։ Ժուլիենն ուներ այն հեռատես միտքը, որը մոտիկից վատ է տեսնում։ Երբեմն այդ տիպի մարդիկ հանճարեղ են լինում, բայց նրանք յուրաքանչյուր քայլի սայթաքում են, կպչելով այն բանին, ինչը նրանց ոտքի տակ է։ Ժուլիենը և Անետան նորից մի անգամ առավոտյան հանդիպեցին Սուրբ Ժնևայի գրադարանում, առաջին հարկի մեծ երկշարք լուսամուտներ ունեցող դահլիճում։ Նրանք գրեթե 10 տարի իրար չէին տեսել, և Ժուլիենը հասցրել էր խելամտորեն վանել իր մտքերից Անետայի կերպարը, իսկ այդ առավոտ Անետան հանկարծ նորից հայտնվեց նրա առաջ։ Նա աչքերը բարձրացրեց գրքից և իրենից մի քանի քայլի վրա սեղանի մյուս կողմում տեսավ Անետային, որը ընթերցանությամբ էր զբաղված։ Գեղեցիկ շականակագույն մազերին մորթե գլխարկ էր դրած, վերարկուն գցած էր ուսերին։ Եղանակը դեռ ձմեռային էր, զատկից առաջ, իսկ դահլիճը չէր տաքացվում և մեծ լուսամուտներից փչում էր հրապարակից եկող սառը քամին։ Ժուլիենը նստած էր վերարկուով, օձիքը բարձրացրած։ Իսկ Անետայի վիզը բաց էր, և նա չէր մրսում։ Հենվելով սեղանին և ձեռքը այդի տակ դրած, Անետան նստել էր իր սովորական Ժուլիենին այնքան ծանոտ դիրքով, գլուխը խոնարած, փոքր ինչ թեքված առաջ և շիկավուն հոնքերը կիտած նա արագ-արագ կարդում էր թերթերը և կրծմրծում մատիտի ծայրը։ Ժուլիենը նայում էր նրան նույն հուզմունքով, ինչպես մի ժամանակ, երբ 20 տարեկան էր։ Բայց նրա մտքով չանցավ էլ մոտենալ և խոսել Անետայի հետ։ Անետան ընթերցում էր նույնքան հափշտակված, որքան հափշտակված անում էր ամեն մի գործ, բայց այդ ժամանակ նրան զբաղեցնում էր ոչ թե մեկ, այլ բազմաթիվ ուրիշ մտքեր։ Գաղափարները, որոնք նա փնտրում էր գրքերում և որոնք նրան լրջորեն հետաքրքրում էին, հազվադեպ էին Անետայի առաջ կանգնում առանց այն կերպարային շքախմբի, որը ընդհանուր քիչ բան ուներ այդ գաղափարների հետ։ Անետան այդ կերպարները վանում էր իրենից, բայց ժամանակ առ ժամանակ նրանք վերադառնում էին և համառորեն բախում ուղեղը մտնելու համար։ Նույնիսկ մտածող կինը երբեք չի կարող ամբողջովին կենտրոնանալ այն բանի վրա, ինչ կարդում է։ Չափազանց ուժեղ է սեփական մտքերի և զգացումների հոսքը։ Անետան հաճախ էր ընդհատում ընթերցանությունը, որպեսզի նրանց առաջ բացի շլյուզները։ Եվ ահա, երբ նա, գրքից կտրվելով, ցրվածորեն հայացքը մաներ ածում դահլիճում, նրա աչքերը հանդիպեցին իրեն հետևող Ժուլիենի աչքերին։ Առաջին ակնթարթին Անետային թվաց, թե դա նույնպես անցյալի կերպարներից մեկն է, որոնք հենց նոր թափառում էին նրա երևակայության մեջ։ Բայց նույն վարկյանին սթափվելով, այդպես առավոտներն արթնանալիս նա մի թրիչքով քնից վերադառնում էր դեպի կյանք, Անետան տեղից կանգնեց և հանդիպումից ուրախացած սեղանի վրայով Ժուլիենին մեկնեց ձեռքը։ Ժուլիենը շփոթահար, անհարմարորեն մոտեցավ և նստեց նրա կողքին։ Սկսվեց զրույցը։ Ընդ որում զրույցը ստիպված շարունակում էր միայն ինքը Անետան։ Ժուլիենը խոսում էր շատ քիչ, նա շշմել էր այդ անսպասելի հաջողությունից։ Անետան նույնպես ուրախացել էր։ Երջանիկ անցյալը հառնել էր նրա առաջ։ Ժուլիենն այդ անցյալում շատ աննշան դեր էր խաղում, նա ընդամենը շղթայի սովորական օղակ էր։ Հիշողությունների երթն արագ ծավալվեց, և ահա Ժուլիենը հայտնվեց ինչ-որ տեղ վերջում։ Իսկ նա երևակայում էր, թե ինքը դեռ իրեն տեսնում է Անետայի զվարթորեն շողշողացող աչքերում և հուզմունքից չէր գիտակցում, թե ինչ է պատասխանում նրան։ Ժուլիենն աշխատում էր, և որքան անհմուտ, թաքցնել իր հիացմունքը։ Նա գտնում էր, որ Անետան ավելի է գեղեցկացել, քան էր, ընդ որում նա դարձել է մի տեսակ ավելի մարդկային և պարզ, նրա մեջ ինչ-որ նոր բան էր զգացվում։ Իսկ հատկապես ինչ։